ASV slimību kontroles un novēršanas centrs piektdien paziņoja, ka nedēļas laikā jaunatklāto COVID-19 inficēšanās gadījumu skaits valstī ir pieaudzis par aptuveni 70%. Savukārt slimnīcās ievietoto COVID-19 pacientu skaits 7 dienu periodā ir pieaudzis par 36%. Tikmēr no vīrusa izraisītajām komplikācijām mirušo skaits ir audzis par 26%, lai gan pirms tam tas vairākas nedēļas bija samazinājies. COVID-19 saslimstības pieaugums ASV ir saistīts ar vīrusa delta paveida straujo izplatību. Šis ļoti lipīgais paveids ir saistīts ar vairāk nekā 80% jauno inficēšanās gadījumu. Jaunu COVID-19 inficēšanās gadījumu un vīrusa izraisīto nāves gadījumu skaits ASV joprojām ir daudzkārt mazāks nekā aizvadītajā ziemā, bet pirmo reizi kopš ziemas COVID-19 saslimstības un mirstības rādītāji pieaug visos 50 valstu štatos. ASV slimību kontroles un novēršanas centra direktore Rošena Valenska paziņoja, ka no pašlaik slimnīcās ievietotajiem COVID-19 pacientiem 97% nav vakcinējušies pret bīstamo vīrusu.
There is a clear message that is coming through.
Ir skaidrs vēstījums, tā kļūst par nevakcinēto cilvēku pandēmiju. Mēs redzam inficēšanās gadījumu pieaugumu tajās valsts daļās, kurās ir zema vakcinācijas aptvere, jo nevakcinētie cilvēki ir pakļauti lielākam riskam. Tie, kuri ir pilnībā vakcinēti, ir pasargāti pret smagu slimības gaitu, hospitalizāciju un nāvi, kā arī pret vīrusa jaunajiem paveidiem, to starp delta paveidu. Tie, kuri nav vakcinēti, ir pakļauti riskam. Mūs visvairāk satrauc tas, ka mēs turpināsim reģistrēt novēršamus inficēšanās hospitalizācijas un, diemžēl, arī nāves gadījumus nevakcinēto iedzīvotāju vidū.
ASV saglabājas zems vakcinācijas temps. Pašlaik tikai aptuveni 48% pieaugušo amerikāņu ir pilnībā vakcinēti pret COVID-19. ASV prezidents Joe Bidens bija izvirzījis mērķi līdz 4. jūlijam panākt, lai vismaz 70% pieaugušo amerikāņu saņemtu vismaz vienu COVID-19 vakcīnas devu, bet līdz 15. jūlijam to bija saņēmuši nepilni 68% pieaugušo. Ja pašreizējais potēšanas temps saglabāsies, tad Baidena izvirzīto mērķi neizdosies sasniegt pat līdz mēneša beigām. Baltais nams neapmierinošajos vakcinācijas rādītājos daļu vainu uzveļ Facebook un citiem populārākajiem sociālajiem tīkliem, jo tie nedarot pietiekami, lai apkarotu dezinformāciju par COVID-19 vakcīnām. Baidens piektdien uz žurnālista jautājumu par sociālo tīklu atbildību, tā dēvēto antivakseru vēstījumu izplatīšanā, atbildēja skarbi.
Tie nogalina cilvēkus. Vienīgā pandēmija pie mums ir nevakcinēto iedzīvotāju vidū, un tie nogalina cilvēkus.
Facebook noraidīja Baidena teikto un paziņoja, ka sociālā tīkla centieni izplatīt pārbaudītus faktus par COVID-19 vakcīnām patiesībā glābi cilvēku dzīvību. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.